Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бишкектеги спорт залдагы жаңжалда бокс калысы Мукаш Ырсалиев ок жеп каза болуп, машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана дагы бир адам жараат алды.
Башташ кишилер, кийин служба эмнеде дагы чогуу служба кылышкан жакын эле кишилер, просто ортодон дагы жака бияка чүткөн немелер да болуп кетти окшойт.
Украина Одесса аймагында соңку 2 күндө Орусиянын чабуулдарынан кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди.
This is not the topic of our discussions any.
Азыр союздаштар менен сүйлөшкөндө атышууну токтотуу жөнүндө сөз кыла турган кез эмес. Аны талкуулаган жокпуз.
Президент Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду жогорку соттун төрагалыгынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Сот системасындагы абал кандай?
Соттук көз карандысыздык деген бул бир гана айлыгы чоң болсо эле көз карандысыз болуп калат, пара албай калат деген бул аябай кыска ой жүгүртү.
Аларда дүйнөлүк кабарлардан адабият боюнча Нобель сыйлыгы бул жылы Түштүк Кореялык жазуучу Хан Ганга берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач ханым Гүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону ондон көп кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу бир катар америкалык медиа каражаттары, анын ичинде CNN менен CBS жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып 11 октябрда кабарлады. Флориданын губернатору Рон Десентис билдиргендей, издөө иштеринин натыйжасында миңдей киши аман эсен куткарылды. Флоридада 3 миллиондой турак жай электр жарыгысыз калууда. Жергиликтүү бийлик бороон келтирген зыянды материалдык чыгымын эсептеп жарыялай элек, анткени менен аналитиктердин баамында бул сан миллиарддаган долларды түзүшү мүмкүн. Калкы 7,5 миллионго жеткен Флориданын бийлиги 5 миллиондой кишини коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырган. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам чыгарылып, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Милтон бороонунан жабыр тарткан Кыргызстандын жарандары катталбаганын билдирди. Расмий маалыматка караганда, Флорида штатында Кыргызстандын 100 жакын жараны жашайт. Өлкөнүн АКШдагы элчилиги кырдаалдын өзгөрүшүнө ыкчам чара көрүү үчүн кыргызстандыктар жана жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты улантууда. Пакистанда 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 шахтачыны өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу полиция билдирди. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Белужистан провинциясынын Дуки районундагы көмүр шахтасында болгон. Полиция кызматынын өкүлү Хумайун Хан журналисттерге билдиргендей, кол салгандар гранатометту да колдонушкан, кандуу кол салуу үчүн бир да топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Дуки райондук ооруканасына жараат алган 7 адам кайрылды. Кен байлыктарына бай Белужистанда жыл башынан бери бир нече жолу куралдуу топтордун чабуулдары катталды. АКШда террордук деп табылган Белужистанды куткаруу армиясы сыяктуу жергиликтүү жикчил топтор расмий Исламабадка каршы күрөш жүргүзүп келишет. Бишкекте бокс боюнча машыгуу залында угатуудан жаракат алып, ооруканага түшкөн 2 адамдын абалы оор экени айтылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик бирөө клиникалык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жатканын, операциядан кийин абалы оор экенин билдирди. Анын санына ок тийген экинчи кишинин ичине жана көкүрөгүнө ок тийген, операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, окуя 10 октябрда Бишкектин 7-чи кичи районунда болгон. Ал эки жарандын ортосунда финансылык пикири келишпестиктен чыккан. Ички иштер министрлиги билдиргендей, окуяда бир кишинин башына кокустан ок атылып, ошол жерден каза болгон. Факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Каза болгон киши эл аралык бокс ассоциациясынын 3 жылдыз даражасындагы калысы Мукаш Ырсалиев жараат алган Кыргызстандын бокс боюнча курама командасындагы машыктыруучусу Жылдызбек Ниязалиев экени айтылууда. Быйыл июнда Жылдызбек Ниязалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жолдоп, Жунхай базарынын маңдайындагы 8 соттук жери талашка түшүп жатканын айтып жардам сураган жана Мукаш Ырсалиевдин атын атаган. Кыргызстанда автоунаанын ээси алмашканда анын жаңы кожоюну машиненин камсыздандыруу тууралуу документин өзүнө каттатып алууга уруксат берилди. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомуна өзгөртүү киргизилди. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жетекчиси Марат Бирназаров 11 октябрда Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобу жана Альянс фракциясынын биргелешкен жыйынында 8 октябрдан баштап эки адамдын биринде Осаго полиси болсо автоунааны кайра каттоого уруксат берилгенин айтты. Кыргызстанда 1 сентябрдан баштап автоунааны кайра каттоо жана мамлекеттик белгилерин калыбына келтирүүдө жарандардын Осаго полиси милдеттүү түрдө талап кылына баштаган. Ага ылайык автоунааны сатып алып жаткан жана анын ээси Осаго полисин алууга милдеттүү болчу. Башкача айтканда, бир машинеге эки жолу Осаго полиси алынып жаткан, айдоочулар буга нааразылыгын билдиришкен. 2025 жылдан тарта автоунаасына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000, юридикалык жактарга 13000 сом айыппул салынат. Мындай полисти берүү лицензиясы 13 ишканада бар. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Бишкектеги Фламинго паркынын жери мамлекетке алынганын жана анын ордуна чет өлкөлүк конокторду кабыл алып жыйындарды өткөрө турган имарат салынарын айтты. Бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттиги жазды. Агенттиктин сайтындагы маалыматка караганда 1997 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагы Фламинго жайгашкан жерди Борбор Азия корпорациясы ишканасына 93 жылга ижарага берген. Компания жерди кайра үчүнчү жактарга ижарага берип жиберген. Каныбек Туманбаевдин сөзү боюнча Борбор Азия корпорациясы башта 24 гектар жерди ижарага алган, анын 13 гектар мамлекетке кайтарылды.
Мамлекеттин жери болгон кайра эле ушу мамлекетке кайтарылып турат. Биз тилекке каршы мына жетекчилиги менен канчадан бери айтып атабыз, мына ушул жерди бошотуп бериңиздер деп. Булар субподряд кылып туруп башка бирөөлөргө дагы арендага берип салганда.
Фламинго паркы шаардын түштүк тарабындагы жаңы курулган ынтымак ордо президенттик администрациясынын жанында жайгашкан. Аталган корпорация азырынча комментарий бере элек. Нобелдин тынчтык сыйлыгы быйыл жапониялык уюмга өзөктүк куралы жок дүйнөгө жетишүү багытталган тынымсыз аракеттер үчүн ыйгарылды. Алар бүтүндөй дүйнө жүзүнө маалымат жеткирип дем берип келишет, деди жеңүүчүнү жарыялап жатып комитеттин төрагасы Ватне Фриднес. Журналисттин суроосуна жооп бергенде ал Нобель комитетинин чечими өзөктүк курал колдонуу боюнча соңку кездери өзгөчө Орусия тараптын жаңырып жаткан ар кандай коркутууларга байланыштуу болгонун баса белгиледи. Жапониялык уюм 1956 жылы Хиросима менен Нагасакидеги бомбалоодон жабыркагандардын башын бириктирүү үчүн негизделген. Анын мүчөлөрү өзөктүк курал колдонулса гуманитардык эсепеттери канчалык эбегейсиз болорун элге түшүндүрүү менен алектенишет.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк, 10 октябрдын кечинде Бишкектеги спорт залдагы жаңжалда бокс каласы Мукаш Урсалиев ок жеп каза болуп, машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана дагы бир адам жараат алды. Расмий маалыматка ылайык, алардын ортосунда ишкерликке байланыштуу чыр болгон. Июль айында Урсалиев Ниязалиевдин береке базарын тартып алган деген айып менен камалганы кабарланган. Мукаш Урсалиев камактан бир апта мурда чыкканы белгилүү болду. Мурдагы спортчу ишкерлердин чыры жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндайт.
10 октябрь кечиндеги кандуу окуя мына ушул Орозбек Назаровдун бокс залында болгон. Расмий маалыматка ылайык, бир адам каза болуп, эки адам ооруп алды. Оорукана жатат.
Өлүм менен аяктаган жаңжалдын катышуучуларынын аты жөнү расмий айтыла элек. Бир катар маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарына таянып, каза болгон киши эл аралык бокс уюмунун калысы Мукаш Ырсалиев, жараат алгандар машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев жана анын жардамчысы экенин тактады. Ички иштер министрлигинин маалыматында Мукаш Ырсалиев 7-чи кичи райондагы бокс залында машыктыруучу болуп иштеген. Ниязалиевке келип ортосунда пикир келишпестик жаралган. Каржылык маселеден чыккан жаңжал ок атышууга жеткен.
Өзүнө катталган Сайга мергенчилик мылтыгы менен НЖ аттуу жарандын курсагына ок чыгарган, кол салган ИМ аттуу жаран, кайра атуу үчүн ага каршы багытталган мылтыктын стволун алып салуу максатында аны менен күрөшүп кирген СЭ аттуу жарандын бутуна аткан. Бул коргонуунун жүрүшүндө кол салган ИМ аттуу жарандын өзүнүн башына кокустан ок атылып, ошол жерден каза болгон.
Бишкек шаарынын Актобе райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бүгүн эртең менен саламат сактоо министрлиги санына ок тийген СЭ аттуу адам клиникалык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатканын, операциядан кийин абалы оор экенин билдирди. Ичине жана көкүрөгүнө ок тийген экинчи НЖ аттуу кишиге дагы операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Мурдагы бизнес өнөктөштөр, бокс калысы Ырсалиев менен машыктыруучу Ниязалиев буга чейин Дордойдогу береке базары боюнча чырдашып жүргөнү белгилүү. 15-нчи июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ЭМ аттуу жаран НЖ аттуу жаранды алдап уюшкан кылмыш топтун жардамы менен береке базарын тартып алганын кабарлап, ЭМ аттуу жаран камалганын билдирген. 22-нчи июлда эл аралык бокс уюмунун калысы Мукаш Ырсалиевдин жакындары маалымат жыйын берип, ал рейдерлик алдамчылык кылбаганын жана уюшкан кылмыш топтор менен байланышта болбогонун айтып чыгышкан. Юрист Анатолий Сафонов Ырсалиев менен арыз ээси Жылдызбек Ниязалиев класташ экенин, кийин Ички иштер министрлигинин атайын күчтөрүндө бирге кызмат өтөгөнүн белгилеген. Дагыр адвокаты Жыргалбек Бабаев мыйзамсыз иш козголгон деген болчу.
Экөөнүн ортосунда жарандык келишим түзүлгөн 2014 жылы. Мында сатуу алуу келишими боюнча ар бир пункттар жазылган, ошол бир пунктунда жазылган акчаны өткөрүп берди, ал акчаны алдым деп туруп колду коюп атат. 2015 жылы дагым өкөнүн ортосунда баягында жер боюнча аренда боюнча жарандык договор түзүлүп атат. Ал договор нотариустун өтүп госрегистрден регистрация болуп атат. Ошондон баштап конституция менен бекиткен, конституция менен корголгон укугу пайда болуп атат, менчик укугу.
Маалымат жыйында базарды жана ал турган жерди Ырсалиев 600,000 долларга сатып алганын айтышкан. Ниязалиев маалымат жыйында айтылгандарга жооп берген эмес. Атайын кызмат 13 августта бул иш боюнча кримтөбөл Эркин Мамбеталиевдин тууганы делген ЖЫ аттуу жарандагы кармалганын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту Мукаш Ырсалиев 4 октябрда эч жака кетпөө тилкаты менен тергөө абагынан бошотулганын кабарлады. Соттун маалыматында Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык 209-беренесинин 1-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен козголгон иш токтотулуп, ушул эле беренесинин 3-бөлүгү ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылган. Башкача айтканда, анча оор эмес кылмышка айыпталган. Кыргызстандын бокс федерациясы Ырсалиев менен Ниязалиев федерацияда иштебегенин билдирип, алардын чыры спортко тиешеси жок экенин билдирди. Бокс боюнча машыктыруучу Медер Мамакеев буларды айтып берди.
Чыры боюнча толук мындай достоверный информация билбейм да мен. Экөөбүздөн эле айтса, экөөбүздөн эле туура болот да, так мен өзүм мындай чын ушундай экенин деп билбейм. Кимдин жери экенин жер боюнча эмес атышат да. Мындай экөөбүздөн эле тааныган адамдар анан кеңешинки туура же экөө чогуу турганда уккан эмесмин андай экенин. Классташ кишилер, кийин служба эмнеде дагы чогуу служба кылышкан жакын эле кишилер просто ортодон дагы жака бияка түрткөн немелерди болуп кетти окшойчу.
54 жаштагы Мукаш Ырсалиев Айба бокс уюмунун рефери, Ысык-Көл облусунда туулган. 1987 жылы Бишкектеги спорттук интернатта билим алган. Өспүрүмдөр жана жаштар арасында бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолу чемпиону болгон. Бокс боюнча спорттун чебери. 2008 жылдан баштап бокс боюнча мелдештерде калыс катары иштеп баштаган. Жылдызбек Ниязалиев спорт чебери, Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Орозбек Назаровдун залында машыктыруучу болуп иштеп келгени белгилүү. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду жогорку соттун төрагалыгынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Мунун алдында ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазганы белгилүү болгон жана себеби түшүндүрүлгөн эмес. Базарбековдун ордун ким ээлей тургандыгы азырынча белгисиз. Садыр Жапаров сотторго анын ичинде Базарбековдун ишинде мындан бир айдай мурун эле баа берген жана анын реформасы жемишин бере баштады деп айткан. Толугураак Эленур Бейшенбек кызынын баяны.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду өз каалоосу менен соттор кеңешинин сунушуна ылайык жогорку соттун төрагалыгынан бошотконун билдирди. Мындай жарлыкка кол койгону 11 октябрда белгилүү болду. Айрым бир маалыматтарга караганда анын ордуна талапкер учурдагы жогорку соттун судьяларынын арасынан тандалат. Алардын ичинен Аида Сейдакматова менен Шералы Камчыбековдун ысымдары көбүрөөк аталып жатат жана ачык булактарда алар тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Аида Сейдакматова 52 жашта жана сот тармагында 30 жылдан ашык убакыттан бери иштейт. Жогорку соттун судьясы болуп 2021 жылдын октябрь айынан тартып иштеп келе жатат. Шералы Камчыбеков 51 жашта сот тармагында 1995 жылдан бери иштеп жүрөт. Жогорку соттун судьялыгына 2017 жылы келген. Былтыр март айынан тартып жогорку соттун төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Замирбек Базарбековдун кызматтан кетишине байланыштуу ар кандай жоромолдор айтылып жатат. Коргоочу Азиз Абдырасулованын пикиринде ал кызматта турганда реформалары саясий колдоо тапкан жок.
Бүгүнкү система ушундай эле иш менен, ушундай эле мыйзам менен, ушундай эле баягы тажрыйба, практика менен жете берсе, мен ойлойм, даже Камчыбек Кыдыршаев же болсо Садык Нургожоевич келип жогорку соттун төрагасы болсо да эч нерсе өзгөртө алышпайт. Себеби бул жерде адилеттик соттук кароо, адилеттик жаза, адилеттик чечим дегенге барышыбыз керек да. Албетте соттордун көз карандысыздыгы эске алыныш керек. Толук көз карандысыздык процедуралар жок. Соттук көз карандысыздык деген бул бир гана айлыгы чоң болсо эле көз карандысыз болуп калат, пара албай калат деген бул аябай кыска ой жүгүртү.
Эл аралык республикалык институттун быйылкы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1,5 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев бийликтин бир бутагынын жетекчиси кызматтан кеткен себебин түшүндүрбөгөнүнө токтолду.
Жогорку соттун төрагасы кызматтан кетип атканда өзүнүн пикирин билдирип коюш керек эле да, конкурска эмнесин кетип аткандыгы, ден соолугуна байланыштуу, үй бүлөнүн шартына байланыштуу, же ак үйдөн басым болдубу, же ага давление болдубу. Азыркы кеткен соттун төрагасы дагы бул сот реформасын жүргүзө албады. Ал өзүнүн мыйзам долбоорлорун сунуштап канткени көз карандысыз сот системасын түзүш керектигин, ага кандай мыйзамдар керектигин, мыйзамдарды өз алдын чечим чыгара турган кандай мыйзамдар керек, ал боюнча ал киши иштеген жок.
Деген менен президент Садыр Жапаров сотторго анын ичинде Замирбек Базарбековдун ишине мындан бир айдай мурун эле баа берген. Ал 20 сентябрда сот системасынын 100 жылдыгына арналган мааракеде Базарбековдун реформасы жыйынтыгын бере баштаганын айткан.
Жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаевичтин жетекчилиги астында иштелип чыккан сунуштун негизинде 2022 жылдын 1-жарымында жергиликтүү соттордун басымдуу көпчүлүк бөлүгү ротация болду. Ротациялоо ыкмасы өз жемишин бергендигин белгилей кетсек дагы болот. Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында сот адилеттик үйлөрү ачылып, жарандарыбызга бирдиктүү терезе принцибиндеги ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бул тизмектелип өткөн иш чаралардын баары Замирбек Курамаевич Базарбеков жетектеген бийликтин толук кандуу бир бутагын сот бийлигин колдоо максатында болуп жатат.
Расмий маалыматтарга караганда былтыр судьяларга каршы 760 арыз түшкөн. Анын негизинде 35 судья тартиптик жазага тартылып, дагы 8 судья ар кандай жагдайда кызматтан кеткен. Башкы прокуратура 11 судьяга кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Быйыл бир катар судьялар пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган жана алардын айрымдары айыппул төлөп абактан чыгып кеткени белгилүү болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде айтып беребиз. Эми учка жаңылыктарга орун берсек. АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону 10 көп кишинин өмүрүн алды. Бул кырсыкта жабыр тарткан Кыргызстандын жарандары катталбаганын өкмөт билдирди. Пакистанда 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 шахтачыны өлтүрүп кетишти. Бишкекте бокс боюнча машыгуу залында ок атуудан жараат алып ооруканага түшкөн 2 адамдын абалы оор экени айтылды. Кыргызстанда автоунаа ээси алмашканда анын жаңы кожоюну машиненин камсыздандыруу тууралуу документин өзүнө каттатып алууга уруксат берилди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана ошондой эле мобилдик тиркемибизден дагы маалымат алып турсаңыз болот. Украина Одесса аймагында соңку 2 күндө Орусиянын чабуулдарынан кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди. Өлкө президенти Владимир Зеленский жеңиш планын Европадагы өнөктөштөрү менен талкуулап жатат. Алтапта Украина Орусия президенти Владимир Путин Түркмөнстанга барганына байланыштуу нааразылыгын билдирип, ал эл аралык кылмыш сотунун ордери берилген адам экенин эскертти. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Украинанын түштүгүндө Кара деңиз боюнда жайгашкан Одесса аймагы 11 октябрга караган түнү Орусия бул жерде баллистикалык ракета менен аткылаганын облус башчысы Олег Кипер билдирди. Соңку маалымат боюнча 2 кабаттуу үй талкаланып, уранды астында калган адамдар каза болду. Портту тейлеген ишканада дагы жараат алган бир киши ооруканада көз жумду. Одессанын жээк тилкесин, айрыкча жүк ташуучу кемелер жана дан сакталуучу кампалар жайгашкан жерлерин Орусия согуш башталгандан бери бутага алып келе жатат. Киев орус бийлигинин бул чабуулдарын Украинанын деңиз аркылуу тышка ташылуучу экспорттук потенциалын жок кылуу аракети деп баалоодо. Мындан тышкары өткөн түнү жана эртең менен Киев, Житомир, Полтава, Черкасск жана Днепропетров облустары дрон чабуулуна кабылганын, айрым жерлерде жарылуу болгонун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Орусия Украинада Патриот абадан коргонуу системасынын жабдыктары, радиолокациялык станциясы жок кылганын бейшемби күнү маалымдап, Курск облусунда Украина аскерлеринин чабуулдарынын мизи кайтарылганын билдирди. Украина өлкөнүн чыгышында фронт тилкесинде кармашууланып жатканын, Орусиядагы аскердик аэродромдордун бири бутага алынып, курал жарак сакталган кампасы жок кылынганын маалымдады. Ал тапта Украина президенти Владимир Зеленскийдин Европа сапары уланууда. 10 октябрда Лондондо Зеленскийдин Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер жана НАТОнун жаңы башкы катчысы Марк Рютте менен жолугушуусу өттү. Анда Украин тарап Орусияны канткенде жеңе алары тууралуу планын сунуштап талкуулады. Украинага батыш берген курал жарак менен Орусиянын аймагына атууга уруксат берүү маселеси боюнча суроого жооп берип жатып, Марк Рютте буга эч кандай юридикалык тоскоолдук жок экенин айтты.
Юридикалык жактан бул мүмкүн. Себеби юридикалык өңгүттөн алып караганда Украина Орусия тараптан ага кандай коркунуч жаралып жаткан болсо, ошол жерлерди өз куралы менен бутага алууга укуктуу. Бирок союздаштар ошондойго барабы? Аны ар кимиси өзү чечет. Албетте, биз муну да талкууладык.
Ошол эле күнү Зеленский Парижде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуп, Украинанын Орусияга каршы согушундагы жеңиш планын тапшырып, анын пункттарын жана жалпы стратегиясын, согуш талаасындагы абалды, биргелешип курал жарак өндүрүү маселелерин талкуулаганын билдирди. Украин президенти өнөктөштөр менен согушту токтотуу шарттарын эмес, жеңишке жетүү формуласын жана планын талкуулап жүргөнүн белгиледи.
Азыр союздаштар менен сүйлөшкөндө атышууну токтотуу жөнүндө сөз кыла турган кез эмес. Аны талкуулаган жокпуз. Жалпыга маалымдоо каражаттары бул жакка мен атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшкөнү келгеним жөнүндө жазганын көрүп жатам. Жок, андай эмес. Орусия жалган маалымат таратуу жагынан иштеп жаткан чыгар. Андыктан түшүнсө болот.
Бир күн мурда италиялык Корриере делла Сера басылмасы Киев эгер батыш коопсуздук жагынан кепилдик болуп бере алса, фронттогу азыркы чек арадан атышууну токтотууга даяр экенин жазган. Украин лидеринин бул жолугушуулары өлкө күн сайын Орусиянын ракета жана дрон чабуулдарына кабылып, чыгыш тарапта орус аскерлери улам алдыга жылып жаткан кезде өтүүдө. Ошол эле учурда Украина эл аралык коомчулукту иш чара жыйын же жолугушууларды өткөрүүдө Орусиянын президенти Владимир Путинди чакырбоого үндөдү. Өлкөнүн тышкы саясат мекемеси 10 октябрда Путиндин Түркмөнстанга сапарына байланыштуу жарыялаган билдирүүсүндө орус президенти согуш кылмыш керек экенин, эл аралык кылмыш сотунун ага карата ордери чыкканын, ошону баары түшүнүшү керектигин эскертти. Орусия Украинага каршы согушун 2022-жылы февралда ачкан. Жакында Нью-Йоркто расмий сапарда жүргөн учурда Украин президенти Владимир Зеленский орус бийлигин тынчтыкка мажбурлап гана көндүрсө болорун айткан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду эми дүйнөлүк темалар менен уланталы. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы бул жылы Түштүк Кореялык жазуучу Хан Ганга ыйгарылды. Нобель комитети сыйлык анын тарыхый травмаларга каршы күрөшкөн жана адам өмүрүнүн мурттугун ачкан күчтүү поэтикалык прозасы үчүн ыйгарылганын жарыялады. Хан Ган жана анын чыгармачылыгы тууралуу кыргыз окурмандарына эмне белгилүү? Ал тууралуу билишеби? Кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
54 жаштагы Хан Ган адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган алгачкы түштүк кореялык жазуучу болуп калды. Анын ысымы кыргыз окурмандарынын көбүнө тааныш эмес эле дейт акын жана адабиятчы Гүлзада Станалиева. Анткени калемгердин кыргыз тилине чыгармалары которулган эмес, бирок анын чыгармаларын башка тилде, маселен орус тилинде окуп таанышкан кыргызстандык окурмандары да бар.
Бул Нобелди алган 18-нче аял жазуучу болду. Ал эми Азиядан алган аялдардын эң алгачкысы ушул Хан Ган болду. Бул жазуучу биздин Кыргызстанда аты анча белгисиз болчу. Орус тилине которулган эки романын билем, «Вегетарианка» жана «Адам жоругу» деген эки романы которулган, дагы башка романдары азыр которулуп жатса керек. Хан Ган абдан жеңил жазат, ошону менен бирге өтө кызыктуу жазат, ошондуктан бүгүнкү күндө анын чыгармалары башка тилдерге которулуп, анан абдан көп сатылган романдардын катарын толуктайт.
Адабиятчы өзү орус тилинде окуган Хан Гандын «Вегетарианка» романын мындайча чечмеледи.
Чыгармада ал ушундай бир үрөйдү учурган бир түш көрөт. Ал түштөн кийин ал эт жебей калат да. Бул эт жебей калуу, бул метафора. Бул жерде ал ошол зомбулукка, өзүнө болгон басымга каршылык көрсөткөн бир протести десек болот да. Мына ошол чыгармада бул аялдын күрөшү, жеке революциясы десек болот, жеңишке жетеби, алсыз аял өзүнүн үнүн угуза алабы деген маселени коет.
Хан Гандын прозалык дебюту 1995 жылы «Каторжниктин сүйүүсү» аттуу аңгемелер жыйнагы менен башталыптыр. Ага чейин ырлары адабий журналдарга жарыяланган. Ал чыгармаларында зомбулук темасын козгоп, тарыхый жаракаттар тууралуу жазган. Кыргызстандагы IQ Bookstore китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Айдай Максатбекова Хандын орус тилиндеги китептери Бишкекте буга чейин эле сатылып келгенин айтты.
Биз мурун алып келгенбиз «Вегетарианка» деген ошол китеби, ошо өзү жазган болгон чыгармаларынын эң популярдуу болуп эсептелет да. Менин билишимче 16 произведение жазган, 90-нчу жылдан бери эле жазат. Она раньше писала стихи, а сейчас вот перешла на произведение. Все ее книжки были переведены на английский язык, некоторые на русский, на украинский тоже языки были переведены.
Хан Ганга дүйнөлүк атактуулукту жогоруда сөз болгон 2016 жылы англис тилине которулган эң биринчи романы «Вегетарианка» алып келген. Бул үчүн калемгер эл аралык абройлуу саналган Букер сыйлыгына ээ болгон. Бул чыгарма патриархалдык Корея үй-бүлөсүнөн чыккан аял тууралуу роман. Анда баш каарман алгач эт жегенден баш тартат, кийинчерээк таптакыр тамактан байкалат. Америкалык «Нью-Йоркер» журналы бул чыгарманы үнсүз каршылык жана анын кесепеттери жөнүндө притча деп атаган. Букер сыйлыгынын калыстар тобу романды жогору баалаганы менен анын англисче котормосу кореялык адабиятчылар жана жазуучулар тарабынан катуу сындарга кабылган. Алардын айрымдары котормо максатына жетпей калган деген жүйө келтиришкен. Учурда Хан Гандын чыгармачылыгына кыргызстандык басма үйлөрү да кызыга баштады. Маселен, Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин калемгердин чыгармаларын кыргыз тилдүү окурмандарга да сунуштап көрүүнү ойлонуп жатканын айтты.
Бул жазуучу аябагандай мындай опурталдуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгыптыр. Негизи эле бул Нобель сыйлыгына бул жазуучу жөн келбептир да. Анан ошондуктан биз Бугу Пресс бул жазуучунун чыгармаларын которолу деп жатабыз. Себеби бул жазуучу дүйнөгө таанымал болгону менен бул Борбор Азия элдеринин тилдеринде чыгармалары чыккан эмес же которулган эмес, деги эле таанымал жазуучу эмес. А бирок эмне үчүн биз которолу деп атабыз? Мунун чыгармалары аркылуу көтөргөн көйгөйлөр ушу КМШ өлкөлөр арасындагы мындай тиешелүү темаларды көтөрүптүр десем жаңылбайм. Себеби бул тарыхый эс тутумду жандандырган көйгөйлөргө көп көңүл буруптур да.
Азия өлкөлөрүнөн чыккан заманбап жазуучулардын чыгармалары кыргыз тилине көп которула бербейт. Ошондуктан кыргыз тилдүү окурмандар Кытай, Корея жана башка Азия элдеринин адабияттары менен терең тааныш эмес. Салыштырмалуу Жапон адабияты тууралуу маалыматтар көбүрөөк. Хан Гандын зомбулук тууралуу жазгандары тарыхый жаракаттарга кайрылганы кыргыз окурмандары үчүн кызыгуу жаратпай койгон жок. Анткени мына ушул темалар кыргыз коомунда соңку жылдары көп талкууланган, актуалдуу көйгөй болуп келүүдө. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыкты социалдык тармактардан дагы оңой таба аласыз. Кечки бөлүмүбүздү улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Каныңгүл Элкеев баштап жатат. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Жарым сааттык бөлүгүшүн менен жыйынтыктылат. Бирок бизден алыстабай туруңуздар. Ошондой эле бизди YouTube'тан жана Facebook'тан дагы тыңдай туруңуз.